izanuse zomumo omkhathi kuleli zithi isiphepho sezulu le-cyclone Elouise sikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South kwelimpelasonto, njalo leli zulu likhangelelwe ukuthi liza kuna ngamandla okuzadala ukugcwala kwemfula, njalo lidilize izindlu liwise lesihlahla. Kungakho uzulu sekhuthazwe ukuba zivikele ngaleso sikhathi, njalo engalinga chapha izifula ezigcweleyo. Umnumzana Love Moncube sakhamuzi seMatobo uthi bahlalele evalweni ngembiko yale cyclone.
Indaba yesayikloni lesizwayo iyasethusa ngoba phansi ngendlela vele kumanzi ngakhona. Siba lovalo lokuthi inganetha ngendlela ekhulunywa ngakhona, ingawisa izindlu. Ngakhukhula emasimini, siyesabela ezilimeni esizilimileyo ukuthi ingakhukhulisa indlala engasihlasela ma izikhukhula zesayikloni zingangena phakathi kwendawo.
Uncube uthi izulu selilinengi kakhulu azokuphazamisa izilimo zabo emasimini, njalo lesi siphepho silakho ukukhukhula izilimo.
Izulu linile ledlulisa okungangokuthi emasimini amabele abomvu. So ma nginanzelela ngibona ngani sikhangelele indlala enkulu kakhulu. Neva mayini badala besithi indlala yezingcono, ingcono yebo ngokuzodobha lokhuyana, kodwa-ke okuningi ngibona ngazathi ngamandla azaphelela emoyeni. Uhlungu lokhu esikubonayo, unyaka sewuphethe nzima, siphinda singena phezu kokunzima esikukhangeleyo. Neva mayini abantu besifika kangcono kodwa asibone.
Esigabeni sentalale kwanda South, umnumzana Brighton Nare uthi abanye bazafuna ukusiya ngomhlabathi walapho abalime khona.
Lo nyaka izulu liyana sibilokuzwayo, izulu linile sibilokuthi abanye sibili abasendaweni ezingane ziwuchebechebe, hayi sebekhala sibili amabele sebomvu, sebomvu ongenziyo sibilokuthi hayi sofuna ngani ngabathola uncedo lwama-fertilizer kumbe ngabafaka umquba. But hayi, lo nyaka silo kwabanye kungcono, kwabanye hayi sokubi. Kuya ngezindawo, abanye sisendaweni ezibomileyo, abanye sisendaweni ezingamachebechebe, but hayi okusayo ukuthi lo nyaka abanye bazavuna abanye abasosi.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi seMawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isimo sibe emasimini.
Besikhale ukuthi njengoba izulu lisina engxenye abantu bazathola sikesekile ukukhala. Manje nanko-ke amabele sebomvu, amabele setotile, izulu linengi, lokhu lisina ukuthi kuzaphetha njani kasisakwazi. Bese sikhangelele ukuthi hayi umnyaka omutsha lowo hayi kuzaba ngcono ngoba lowo uyabe usiqalise kuhle izulu lisina, kodwa yeyi izulu lakhona selibe seliningi kakhulu.
Ngaphandle kwedubo lwezulu eliningi, ingcwethi ebona ngezokulima ezansi eMandebeleni kugatsha lukarhulumente le-Agritex umnumzana Mkhunjulelo Ndlovu ubeke kuliviki ukuthi abalimi babhekane njalo lodubo lomgogoyi esihlasele umumbu, kodwa kunzima ukuyibulala ngemithi ngenxa yezulu elina njalo nje. Othaphethe isihlalo somqondiso esabelo sezansi yeMandebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthi kwezinye indawo kulesi sabelo ezifana le-insiza kuzafunakala indizamtshina zokuhlenga uzulu nxa isekulona ingabuya ngamandla. Umbiko okhitshwe nguMahlathini uveza njalo ukuthi kulo dubo lokusilela kwezimota kanye lamafutha azo lokudla ukuze basize labo abangehlelwa ingozi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.